Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Líf Magnúsdóttir. Hún borgarfulltrú fyrir Vinstri græna og jafnframt hún forseti borgarstjórnar. Velkomin Líf.
Þakka fyrir. Við viljum samt oft að Pétur, að þú segir Vinstri græna sko, við segjum Vinstri græn, borgarfulltrú.
Er það feministiski þáttur?
Nei, nei, það bara þessi hlutlösa. Við erum öll Vinstri græn sko, en ekki Vinstri græn
Ég beðst engar að því.
Já, jú, nei, nei, ég bara stríða.
Vinstri græn, já, ég fara alltaf það. Nú, þið hérna styðjið meiri hlutan, þinn flokkur.
Við erum í meiri hluta.
Og, já, og þið erum í meiri hlutan.
Engin taknýtingur samt.
Nei, nei. En hvernig finnst þér hafa gengið þetta meiri hluta samstarf?
Meiri hluta samstarfi hefur bara gengið vel. Okkur hefur tekist að halda meiri hluta sáttmálan og hrinda honum í framkvæmd. Það hefur gengið afskaplega vel. Og auðvitað flokka samstarfi þá kemur upp ágreiningur. En við leysum hann. Stundum hafa Vinstri græn setið hjá. Við höfum náttúrulega mikla sérstöðu eins og í skólamálum og umhverfismálum og það framtíkötum. Mm. Og það alveg rætt áður en að það gerist. Þannig að þetta samstarf hefur bara einkennst af að trausti og svona mikilli hugsjón bara fyrir hönd borgarbúa.
Nú verða kosningar í vor. Vilt þú að þetta samstarf haldi áfram, óbreytt?
Ég sé fyrir mér samstarf á vinstri vængnum, já. Og ég get hugsað mér að taka þátt í slíku samstarfi sem að hefur félagshyggju að leiðarljósi og sósialisma. Sem að, þú veist, hugsar umhverfið og hugsar fólk og setja fólk í fyrsta sæti.
Nú eitthvað samstarf... spáð miklu meira fylgi heldur en... flokkur borgarstjórnars fengi að vísa þetta bara skoðanakönnun en já, það eru nú geta nú verið nokkuð áraðlega stundum.
Úrst að vísa í fréttablaðskönnun
Já, sem bara hvaða könnun sem er Já, Gallup og fleiri sko Þið
þar.
Eru þá miklu stærri, þið fáið fleiri borgarfulltrúa heldur en hérna, þá myndu þetta náttúrulega breyta samstarfi, þið myndu þá fara fram á meiri völd innan meiri hlutans, ekki veit?
Maður þorir ekki slíkt að spá auðvitað, við viljum sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum áður en við förum eitthvað að gera okkur hugmyndir stóla eða völd, en fyrir mitt leiti þá segi ég að auðvitað viljum við auka áhrif og völd Vinstri grænna í borginni, það náttúrulega ástæða fyrir því að ég í þeim flokki, að því að ég trúi á stefnans og markmið og hugsjónir, þannig að auðvitað viljum við hafa áhrif og auðvitað viljum við fjölga borgarfulltrúum á vinstri vængnum, það liggur alveg fyrir
Já.
Þannig að við skulum bara sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum
En hérna, myndir þið í þínu flokki vera reiðbúin til að ganga til samstarfs við hina eins og gert var þegar R-listin var á sínu tíma, þú manst kannski eftir R-listanum undir hérna forsæti Ingibergar Sólrúnar Gísladóttur og þá fengu Já, vinstri menn á svona framsóknarflokki meiri hlutan. Kemur það til greina og er það kannski í undirbúningi að þið eigi bara samstarf og bjóðið saman? Sósialistarnir eins og þú segir, þú vilt byrja í sósialistku samstarf?
Já, eða þú ert að spyrja mig hvort að við séum að tala að mynda einhvers konar bandalög.
Já.
Þá er ekkert slíkt í umræðinni. Píratar voru með sinn aðalfund núna daginn og Já. Og sögðu þeir ætluðu bara að bjóða fram
Haldur,
sér.
Haldur sagði þeim, hann já. Er hættur.
Já, já, en já. Það er eitthvað sem aðalfundurinn ákveður og það er eitthvað sem hann hlýtur að vita talandi já. Við aðra pírata og svo leis. Mm. Þannig að það er ekkert í farvatninu. Það snertir, en við höfum alltaf sagt að við viljum starfa með flokkum sem hafa félagshyggju að leiðaljósi, umhverfisvend, feminisma, fjölbreytni. Samfélagsins flokk sem að tala fyrir málefnum hinsegin fólks og hérna hælisleitendur og innflytendur við viljum starfa með þannig flokkum flokkum sem að hafa mannúða leiðaljósi og hérna eru bara nokkuð skýrir hvað það varðar.
En þú taldir ekki upp í þessari röð verkalýshreyfinguna?
Já, sjálfsög, við erum með
þetta. En hún kannski, setur hún svolítið hjá í samanburði við hinnar áherslutnar svo að tala?
Nei, síður en svo, alls ekki. En að því að þú varst einmitt að spyrja mig hvort að við hefðum myndað eitthvað skona bandalag, þá höfum við ekki gert það. En Nei. Ég held að þetta liggi bara nokkuð skýrt fyrir með hvaða flokkum við viljum starfa.
En hérna, hvað finnst þér, nú þú ert ánægð með meirihlutasamstarfið, hvað finnst þér að hafa tekist best hjá okkur?
Það ýmislegt, það mikil gróska í skólamálum.
Finnst þér að skólamálin hafi gengið vel, grunnskólamálin?
Við erum þetta, við höfum ekki ennþá, þegar við tökum við 2014, þá vorum við ekki búin að býta úr nálinni með hérna já, efnahagshrunið einfaldlega og það þurfti að stórbæta þar í og það þurfti að stórbæta í viðhaldi, það þurfti að stórbæta inn í kerfi við til dæmis sömdum kjarasamninga sem að leiðréttu þennan hérna launamun kennara það má sífælt gera betur það ekki það, en við erum allavega góður í leið með að rétta úr kútnum að varða skóla samfélagið.
En nú er sko árangur nefnda mældur ekki bara hér heldur líka í erlendu samanburði og það hefur komið í ljós að við komum mjög illa út úr öllum þeim samanburði.
Hvað er leiti þá? Hvað ert þú að fókusera á þegar þú segir að við komum mjög illa út úr þeim samanburði? Písa
samanburðurinn það kemur í ljós að íslenski nefnendur í grunnskólum standa sig ver heldur en ja nemendur í mjög mörgum öðrum samfélögum.
Já, það bæði er sko
Asi, bæði Asíu, Finnlandi, fleiri löndum í Evrópu.
PISA er auðvitað mælitæki til þess að meta þjóðir og samanburð þjóða. PISA er ekki samt mælitæki sem að meta hvað varðar skólaþróun eða skólastarf eða hvort raunverulega nemendur standi sig illa eða vel í þeim ekki. Námskrinum sem að þau hafa neitt. Ég meina þetta eru bara mjög afmarkaði þætti sem eru mældi með PISA.
Já, það er mældi, það er alveg enska og starffræði.
Já, en við skulum ekki horfa heldur fram hjá því að PISA mælir til dæmis eins og jöfnuð innan skóla og þar stendur Ísland sig mun betur heldur en aðra þjóðir. Þannig að jöfnuðurinn innan skólakerfisins og tækifærin sem að börn hafa hér á Íslandi eru mun fleiri og meiri heldur en í til dæmis eins og nágranna við samanborið við nágranna þjóðir okkar.
En sættur við jöfnuð sem að skila litlum árangri?
Nei, en ég sætti mig hins vegar við að nemendur, íslenski nemendur séu kátir og þeim líði vel í skólanum og þeir taki framförum. Og það í sjálfu sér ekki mælt og við þurfum með einstaklingsmeðan á og við þurfum að leggja áherslu á það að nemendin er settur í forgrunn og fái að njóta sín á sínum forsendum. Það er bara lykilatriði og ég tel að skólasamfélagi og reykvískir kennarar stuðla því og geri það. En við auðvitað sem stjórnvöld, við þurfum líka að styðja við það umhverfi sem að kennarar starfa í og gera þar betur með þá fjármagni og meira frelsi, minni miðstýring og þarfremdu götunum. Og við höfum marka stefnu í skólamálum að þessu leiti og ég tel okkur vera sem sagt að framfylgja því og við höfum fengið til liðs við okkur leikskólakennara og grunnskólakennara og frístundafræðinga og þroskaþjálfara til þess einmitt að móta líka stefnu til langs tíma í Reykjavík. Þar sem við leggjum áhersla þetta. Fyrir hvern erum við að gera þetta? Það eru þetta fyrir börnin. Að það að þau fái að blómstra og hérna finna sig í skólakerfinu. Vegna þess að í seinni tíð, ég nú grunnskólakennari sjálf, og í seinni tíð þá hefur mér oftast fundist eiginlega hlutverk skólans mikilvægast að því leitinu til að efla félagsþroska. Að það sé ekki bara þessi ofur áhersla á svona samkeppnis drifna mæli þætti, það sem allir eiga að vera sko þvílíki námshestar og fá 10 öllum fögum, heldur að það sé, þetta er náttúrulega svona langklubb að vera í skóla. Og ég held að skipti alveg einna mestu máli að hérna, nemendur líði vel. Af því að ef að þeim líður vel og fá tækifæri, þá held ég að þau geti sýnt framfærir.
En skólastarfið, þú ert að tala það blómstri, það ekki að blómstra ef að 30% drengja sem koma út úr þessu 10 ára grunnskólanámi eru illalæsir og kannski 10% stúlkna. Ég meina, það ekki góðu mælikvarði fyrir að þegar ólæsdrengur fer út í framhaldsskóla og flestir reyna nú fyrir sér þar og reyna að komast eitthvað áfram þar. Það náttúrulega hann hálamaður og í þessum langskóla eða framhaldsskólanámi sínu ef hann getur ekki búin, ekki búin að ná valdi á læsi hjá sér.
Já, já, ég held að dvínandi læstur í samfélaginu öllu sé bara stórt áhyggjuefni þar fyrir utan sko. Og hverjar eru fyrirmyndinar heima af sagt, lesa foreldrar?
Já, segjum svo þið lesa ekki hvernig, þetta bara að niður, felst á þess að niðurstöða 7-30% illa læs
Þetta drengi. Eru reyndar gamla niðurstöður
já,
og
batna,
þeir veist? Hafa, já, já og við gerum sjálf könnunapróf í lestri í reykvískum grunnskólum og þar verið, og það eru ýmis átök í gangi og til dæmis sem hafa sýnt að skili sér í aukinni ánægju til dæmis af því að lesa bækur og að hérna, geta lesið sér til gags eins og orðalagið og þau til dæmis eins og í Reykjanesbæ þau hafa farið af stað með svona átak og svona búin að marka sem mjög skýran svona ramma hvernig hérna, tóku á þessu þessum vanda sem þar var sem hefur sýnt sig að hefur aukið bæði ánægju og lestrafærni nemenda Og þetta erum við að innleiða hér, hér og það til dæmis í Reykjavík og þetta held ég að ég eftir að skila sér. Ég held að fyrst og fremst að þá þurfum að hafa ánægja lestri og ég held reyndar að sko, lestrar venjur fólks hafi breyst. Fólk les meira í tölvunni og þá spurning hvað fólk að lesa, hvað er ungt fólk að lesa. Gerum við nógu vel við bókasöfnin höldum við nógu mikið bókum að börnum og ungmennum auðvitað erum við að lesa allan daginn það allt í umhverju okkar en, stafir sko, og eitthvað svo lesa en það skiptir náttúrulega máli að við séum að lesa eitthvað gagnlegt
ef við höldum okkar að það getur verið þessi 30% það þá kannski eitthvað mikka vonandi en hvað gerir drengur sem illa læs og að fara í hérna hann er búin að vera 10 ár hann 15-16 ára gamall og hann að fara í hérna fjölbrautaskóla eða mentaskóla eða eitthvað annað skóla framhaldsskóla hvernig á hann að geta í raun og veru stunda framhaldsnám ég meina þú ert kennari, þú þekkir þetta menn spyrja og það getur vel verið að sé tölvun að kenna, getur vel verið að sé foreldrarnir vinna mikið úti að greiða háa vexti og háa skatta og þetta allt mjög erfitt en sko Hvernig í ósköpunum á drengurinn að raun og vera að sinna því hlutverki að vera í framhaldsskóla ef hann getur ekki lesið sér til gags?
Hann verður þetta fyrst og fremst kemur þetta vegna þess að drengurinn hefur áhuga lestri og ég held að það sé vist áhuga lesi.
Hann hefur náttúrulega ekki áhuga því hann getur það ekki.
Nei, þetta helst náttúrulega í hendur. Þú verður að hafa áhuga á viðfangsefninu, þú verður að hafa áhuga á því að lesa Og lestur í rauninni bara æfing því meira sem þú lest því betri verðuru og ég held að sé að kenna vissu áhuga leysi og þá verðum við að spyrja okkur hvernig getum við kveikt í þessum áhuga hjá nemendum þessar mælingar sína ekki endilega að drengir eða stúlkur hafi tök á því að lesa heldur meira kannski að þeir hafa bara ekki áhuga því og, sínið, og það eru það sem prófin sína og þá spyr ég hvernig getum við kveikt þennan áhuga
en nú eru vandamálin halda áfram vegna þess að drengir eru búa við miklu meiri og verri vandamál heldur en stúlkur það alltaf að koma betur og betur
Veistu, ljós ég held að þessi ekki rétt að fara í það að pólari segir að
það svona að
drengir og móti stúlkum ég held að við þurfum að nálgast öll svona bara vandamál hvort sem það strákur eða stelpa eða eitthvað annað. Ég held að við þurfum bara að nálgast þau ekki með því að segja þið hafið það miklu verð heldur en við.
Ef ástandi verra hjá drengjum þá verða menn að taka því máli sérstaklega.
Veistu það líka kvíði stúlkna miklu meiri heldur en drengja.
Hvað?
Kvíðistúlkna hefur mælst miklu, miklu meiri heldur en drengja.
Ég er bara að tala lesturinn.
Þeim líður illa, það eru dabrar.
Og við sjáum það að stúlkur standa sem betur í skóla.
En veistu það, þú sérð alveg að við náum engum árangri í því að taka utanum viðfangsefnin ef við erum alltaf að etja einhverjum hópum saman
við erum ekki etin,
og segja að drengir hafa það miklu verra heldur en stúlkur. Það ekkert þannig. Þetta Jú, öll börnin okkar
leiti.
Og við hljótum að þurfum að nálgast öll þessi viðfangsefni út frá því. Það hlýtur að skipta máli.
En nálgumst við ekki líf vandamálin út frá þeim veruleika sem við erum að kljást við?
Ef það eru sértæk vandamál þá ber okkur að taka á þeim. Jú, og
þann...
ég hugsa að það sé engin að líta undan. Ég held að við séum öll tilbúin til þess að bera ábyrgð og taka ábyrgð á því að bæði drengir og stúlku geti lesið sér til gags og að drengjum og stúlkum líði vel og séu ekki kvíðin. Þetta hlýtur alltaf að vera viðfangsefni.
Já, en kennarar kvarta líka undan því grunnskólakennar og sumir hafa bara hreinlega hægt. Þeir kvarta undan agaleysi nemenda. Að þeir ráðu ekkert við börnin jafnvel. Börnin eru með síma í tímum, þeir má ekki taka þetta frá þeim og það bara svona alls konar svona vandamál. Hefur þú upplifað þetta þannig að vera sér kvarta undan þessu meðalans frá kennurum í talanugjum frá foreldrum? Bæði sem kennar og borgarfulltrúi?
Já, þetta var nú ekki stórt vandamál þegar ég var að kenna. Þá voru krakkarna ekkert með síman og lofti en það kannski bara annað hver nefndi sem var með síma. Ég held að við þurfum að gefa kannski, ég man eftir því þegar ég útskrifast úr kennaraháskólanum, þá var þetta svona okkar stærsti ótti. Það voru hérna, það var agaleysi, það var hérna viðtalstími foreldra. Og það var þannig að manni finnst maður ekki útbúin einhvern veginn, ekki vera nógu vel útbúin til þess að taka á vandamálum sem að kunna að koma upp með erfiða nemendur, til dæmis hegðunar vandamál og þarfumdugötunum. Og það eru þetta, ef við horfum til þess, að þá er það þetta líka, sko ég held að við þurfum að taka höndum saman bæði ríki og sveitafélög, til dæmis hvað var þar geðheilsu ungs fólks í dag. Við þurfum að taka utanum það í skólanum og það ýmislegt sem að við gerum í Reykjavík til þess en ég held að við þurfum líka að vera í mjög góðri samvinnu við heimilin og vera í góðum samskiptum og það hefur líka sýnt sig og rannsóknar hafa sýnt að þeir skólar sem að gera út og foreldrasamstarf í skólanum þar meiri vinnufriður. Og það líður líka nemendum betur.
En nú
Þannig að ég samstarf á heimilis og skóla skipti gríðarlega miklu máli í þessu samhengi.
Nú, hérna líf, er grunnskólakerfið mjög dýrt í Reykjavík. Og við erum að tala mjög dýran grunnskóla á Íslandi. Nú, það er ekki nákvæm stefna sem þú náttúrulega þekkir vel, skóli án aðgreiningar. Sumir hafa deilt á þetta og telja þetta sé og dýr leið til þess að og hér hafa komið erlendi sérfræðingar. Sem segja að hérna skólakerfi, þú þekkir það ábyggilega líka, sem segja að kerfi sé allt og dýrt hjá okkur, sérstaklega sérkennslan. Hvað segir þetta? Hafði kannað þetta sérstaklega?
Ég sé ekki eftir þeim peningum sem að fara í sérkennsluna.
Ég er ekki að tala um það, ég er bara að tala um það sem erlendi meiri... sérfræðingar er að tala um sem koma hinga.
En hvað segja þeir?
Ég hafa að tala um þetta sé allt og dýrt kerfi.
Hvað sér fræðingur er þetta? Hvað sér fræðingur er þetta? Hvað er dýrt í kerfinu? Er það peningana sem fari í sérkennsluna?
Til dæmis, sem eða er hátt hlutfall
byggingana sem við byggjum eða er
Já,
það...
hann bara ber þetta saman sko, þetta er náttúrulega allt samaburður eins og veist það er samaburður við aðra skóla og önnur ríki og svo framvegis þannig að þetta er mjög dýrt kerfi og við komum hjá OECD erum við með dýrasta grunnskólan eða næst dýrasta grunnskólan þannig að það er eitthvað í til í þessu hjá þessu fólki.
Við þurfum að horfa á það sko, í hvað fara peningarnir fara þeir í húsnæðiskostin og viðhaldið og reksturinn af húsnæðinum eða fara peningarnir til kennara sem eru náttúrulega líkil starfsmenn í því að halda utan börnin okkar ég held að hérna vandamáli við skóla án aðgreininga sé ekki stefnan heldur er það að það verða að fylgja meira fjármagn og ég held að það sé eiginlega lykilatriði við þurfum líka
vanta meira fjármagn í grunnskólakerfi
sko ég vil meina að við getum gert betur hvað það varðar
En það kostar það ekki?
Auðvitað má það, og hvað mega börnin okkar kosta?
Já, en hvað...
Og af hverju er verið að hérna bera saman kostnað skólakerfisins við til dæmis einkunir, ég var oft heyrt tala það í alls konar samanburði. Það er ekkert sama sem merki þar á milli. Og við þurfum líka að líta upp í hvað fara peningarnir. Nýlega tölur hafa sýnt að það eru til dæmis... 5 nemendur fyrir hverja 12 á Íslandi og með þeir eru kannski 20 í Svíþjóð. það alls konar svona smáatriði sem að tikka inn sem að við þurfum að rýna en ég get alveg fullir það að, kennarar, ef þú hefði kennara hér, hann myndi senni það Það getur ekki verið að reykviski, eða þú veist að íslenska skólakerfi sé það dýrasta
Já,
í þessum samanburði.
Þú ert að segja að
Vegna það þurfum, við þurfum að horfa það sem að fer í rauninni í beina kennslu.
Já, en þú ert að tala um það að þurfum að leggja meiri fjármunni í grunnskólakerfi, það rétt skilja mér.
Já, ég myndi vilja gera það.
Þú myndi vilja gera það. Já. Einhver á móti því með hlutunum?
Ég hugsa að sé, þetta alltaf spurning líka sko, hvernig við forgangsröðum, hvernig við ráðstöfum peningum skattgreiðenda. Ég held líka sko að ríki með gera mun betur.
Þið sjáum grunnskóla.
Já, sveitafélögin sjáum grunnskólan, Já. En við fáum líka peningi gegnum jöfnunarsjóð fyrir að hafa tekið yfir grunnskólan. Já. Og það hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga, nánast allstaðar á landinu, að það fylgdi ekki nægilegt fjármagn með. Og það gera það kannski ekki ennþá í dag. Og ríki má alveg gera mikið betur í því. Það líka alls konar sem að sveitafélögin taka að sér að sinna sem í rauninni á að vera í höndum ríkisins. Og það til dæmis markþættur vandi ungs fólks, eins og til dæmis við vorum að ræðum geðheilbrigðismálin og fleira því tengdu. Mm. Þar ríkið ekki að standa sig. Og þá, við skiljum ekki þau börn eftir, heldur tökum við þeim í okkar kerfi og sinnum þeim.
En þú talar að það þurfi meiri fjármunni í grunnskólakerfi. Hvað heldur að þurfi
Já, ekki bara grunnskólan heldur líka í leikskólanum.
En við erum að heldum okkur við það vegna það þið stýri því. Hvað er það miklu fjármunni sem þarf til viðbótar því sem nú þegar sett í þetta kerfi?
Ég held að við eigum, það sem við eigum
erum að tala 10%, 20%?
Ég ekki með þar tölu alveg í kollinum.
En hvað finnst þér svona? Þú hefur nú skoðan á þessu máli.
Já, ég held að við megum gera betur í því að sko, hækka laun grunnskólakennara.
Hækka laun, já.
Það eru auðvitað skólastar byggir bara alfarið á því að við fáum hæft starfsfólk, að við fáum hæfa kennara.
Eru við með góða kennara núna?
Já, ég vil meina það. Við megum gera betur í að styrja
Þannig að þarf ekki að hækka launin þeirra því þeir eru góðu hvað sem
Já, ég ekki sammála því.
Nei,
það mikið álag. En við erum auðvitað með núna að störfum starfshóp hér í Reykjavík sem að er að rýna starfsaðstæður og umhverfi kennara og hvernig að megi létta álagið. Vegna þess að það það sem við heyrum frá kennurum að það mjög mikið álag. Það mikil skriffinska, það mikil álag.
Er það vegna agaleysis innan kennslustofunar?
Það er bara ýmislegt tínist til í því. Þetta er bara, það mikil að gera í þessu starfi.
Já, ég skil.
Undirbúningur og...
En ef það nú samþykkt að hækka bæði launin og hækka fjárframlög til grunnskólans, hvernig myndir þú vilja afla þeirra auka tekna? Myndir þú vilja hækka fasteignagjöldin eða hækka útsvarð?
Já, það, við getum ekki að hækka útsvari nema að lögunum sé breytt.
En myndirðu vilja það að þau fengju ríkisvaldi til að hækka hérna efra þakkið?
Það þyrfti auðvitað að rýna það, en sko, það sífellt aukin þjónustu krafa hjá bæði borgarbúum og líka í öðrum sveitafélum. Aukin þjónustu krafa. Íbúar vilja meira. Við þurfum að taka við meiru Ég get ekki séð að sko að útsvarsprósentan að hún dugi fyrir og sérstaklega þar sem að við erum bara höfuborg Íslands. Við þurfum að standa ströma menning.
Nú
erum
þið hámarki, þið erum í hámarki.
Já, já, við erum með hérna, já, og nánast öll sveitafjöluin í kringum okkur.
Já, flest.
Sem, já, Þannig að það segir líka sína sögu.
Já.
Geta sveitafélögin reki sig á því þeim útsvarstekjum sem þau hafa og sérilega eftir hrun. Þegar þjónustukrafan alltaf sífellt orðið meiri, við sem höfum borg, við höfum stóru hlutverki að gegna, bæði til þess að sinna menningastarfsemi, nágranna sveitafélögin til dæmis koma til Reykjavíkur til þess að fara í Hörpu og til þess að njóta listasafnana og jafnvel fara í sund. Þannig að það eru margt sem að við teljum vera grunnþjónustu sem að við myndum kannski jafnvel vilja gera betur.
En þið var alveg reiðbúin í þínum flokki að boða skattahækkanir og hækka hérna útsvarið til þess að sinna þessum þörfum sem þú segir að sé gerðar kröfur meiri er það ekki rétt?
Þú segir skattahækkanir.
Já, eða útsvarshækkun, bara útsvarshækkun.
Já, við náttúrulega ráðum því ekki.
Nei, en þau myndu vilja því að þú bendir á það eða þú telur að það þurfi meiri fjármunni til að geta sinnt þeim í kröfum sem eru gerðar í meira mæli núna af hálfu bara fólksins í sveitafélagunum.
Ég veit að kann að hljóma sem klísja og þú hefur jafnvel heyrt það áður en þetta snýst alltaf forgangsröðun fjár
Já.
Fyrst og fremst.
Hvað er það sem
og Vinstri græn hafa ætíð vilja forgangsraða í þágu menntunar og velferðar og menningar.
En hvað myndi þá setja á hakanum í þeirri forgangsröðun?
Það er bara góð spurning.
Já.
Það er ekkert sem situr á hakanum.
Eins og þú segir réttilega, það er forgangsraða, en ef þið takir þessa þættir sem þú myndist á og vilt leggja meiri fjárframlög til þeirra, þá það kannski að draga úr annars stað en nema þið hækki skattana.
Já, þú ert þá hugsa um það þjónustugjöld.
Já, ég ná. Ég
að við myndum hækka þjónustugjöld.
Nei, sko, nú er það þannig eins og veslíf að útsvarið er brútt og skattur. Það eru allir sem borga útsvar með það er ákveðin persónafsláttur sem
já,
sumir sig að sjálft og
látt. Já, í hlutfall við tekjur, já.
Nei, það menn ekkit, jú, það er að borga allir þessi 15% leggst á alla sem hafa meir en 140 skall, sko. Það eru allir sem að fara að borga skatta og það er útsvarið. Og þannig að ef að þessar hækkanir yrða veruleika líf, þá myndi það hækka skatta líka hjá því fólki sem hefur lægstu tekjurnar.
Nei, þau eru að sjálfsögðu varin.
Hvernig þá?
Að því að þú borgar útsvar í hlutfalli tekið þínar.
Já, en ég meina ef einhver með þrjú, sko, hann borgar alltaf 14-15%.
En þetta er skattkerfið. Skattkerfið á að vera það jöfnun að tæki. Það er hugmyndafræðin að skatturinn eigi að vera jöfnun að tæki.
Já, ég bara tala með útsvarið eins og þeir í dag. Útsvarið þannig að það bara borga, ég meina, menn borga bara sá sem með 1 milljón, hann borgar sko 140.000 kall mínus persónafsláttur og sá sem borgar 300.000, hann borgar hérna er með 300.000, hann borgar 45.000 kall mínus persónafsláttur. Þannig að í raun og veru leggst þetta Með, og nú hefur ASI bent á það að skattahækkanir síðan árið 2000 hafa lagst þingra á minnstu hópan og þar á með útsvarið.
Já, það er ekki sveitafélunum að kenna.
Já, það er bara ekki þannig útsvarið.
Það er ekki þannig.
Það er útsvarið, það er ekki
en
þannig.
Það,
en þú Pétur, verður að viðkenna þannig að við erum með helming þjóðarna sem erum með frekar lélega tekjur, 40%.
Mm.
Við bara verður að viðkenna það, svona 40% er með svona hálflélega tekjur og skattahækkanir hjá þessu fólki myndi sannlega grafa undan möguleikum þeirra til þess að bara hreinlega ná endum saman. Hvað segir þú það?
Eins og ég sagði á það, að þá er skattkerfi jöfnunatæki. Já. Þannig að við verjum þá sem að verst hafa það, sem lægstar hafa tekjunar. Það gerum við einmitt og það eigum við einmitt að gera með útsvarinu. Við eigum að standa straum af þeirri þjónustu sem við teljum vera grunnþjónustu sem eru leikskólar og grunnskólar og velferðar hérna, þjónusta við borgarbúa og það á ekki að vera gjaldteki fyrir slíka þjónustu. Við eigum að reyna að jafna tækifæri fólks og við eigum að gera það fyrir þær útsvarstekjur sem við fáum. Auðvitað fáum við líka fasteigna skatta og við fáum gatnagerða gjöld og þar fremur til götunum.
Já.
Hlutverk sveitafélaga er margþætt
Já.
Og allt þetta er bara í rauninni grunnþjónusta sem við rekum.
En þú telur ekki að skattahækkani komi niður á fólki sem hefur minnstu tekjurnar?
Það fer eftir því hvernig það útfært en það auðvitað ekki höndum sveitafélagsins
Nei,
að hækka útsvari þannig að það tókmál að tala hér
Já,
þannig að það
þetta,
sem að við getum gert
fjárframlög til alls konar mála
og þá er ég meðal annars að benda á jöfnunarsjóðin og til dæmis yfirfærslu málaflokks fatlaðs fólks þar sem að ríkið skuldar okkur pening yfirfærslu málaflokks grunnskólans þar sem að ríkið skuldar okkur ennþá pening frá því að hann var færður yfir og þar fram til götunum. Við getum ekki endalaust sem sveitafélag teki við og við viljum auðvitað hafa þjónustuna, við viljum hafa hana nálægt íbúum, við viljum reka þessa grunnþjónustu en við verðum líka að fá tekjur frá ríkinu til þess að gera það vel.
Þannig að ríki
hefur vanrækt til dæmis eins og í málaflokki fatlaðs fólks
já,
sem að við viljum hafa hjá sveitafélögunum og það vill enginn fara að tilbaka með það. Ríki verður líka að standa við sína skuldbindingar
Þannig að ríki hefur vanrækt að standa við sína skuldbindingar gagnvart Reykjavíkur borg varðandi fatlað fólk til
dæmis. Það hefur mér fundist já.
Og líka grunnskólan
þá. Og þetta hefur verið bit bein. Já. Og ég held að við þurfum líka að raunverulega taka höndum saman og gera þessa grunnþjónustu við börn, leikskóla og frístundaheimili og þá líka máltíðir í grunnskólanum, gjald frjálsa og það þarf að ríkjum það þver pólitísk sátt og ríki þarf að koma að þeirra vinnu. Þetta bara samfélagslegt verkefni sem að ég held að skili sem margfalt. Af því að við viljum ekki mismuna börnum eftir fjárhag foreldra þeirra.
Þið komið í síðustu kosningabaráttu hvað 2014, þá sögðu þið að þið vildu fá gjald frjálsan leikskóla, það
Já,
réttum?
Og ég held að það sé framtíðin og ég held að fleiri flokkar eigi eftir að sjá að það eina vitið. En eins og staðan í dag að þá hérna hefur þetta reynst okkur mjög erfitt, við höfum reynd að lækka leikskólagjöldin samkvæmt samstarfssáttmálanum og svo bara að sjá til hvernig
Hvað myndi svona gjaldfrjáls leikskóli kosta? Nú eru foreldra borga kannski 25.000 kall eitthvað svo leis kannski mínus það en,
Foreldra voru að borga núna 27.000 rúm fyrir 8 klukkustunda vistun og þau eru núna sem sagt, eftir að við lækkuðum núna þá borgaðu 24 þetta spara fjölskyldum svona 12.000 krónur á ári ef að við hefðum ekkert gert þá væri leikskólagjöld í Reykjavík í dag og þau bara hefðu hækkað samkvæmt bara verðlags hækkunum og þá verðu þau rúm 32.000 en að muna líka það að styðja við barnafólk
En hvað myndi það kosta ef þessi 27.000 myndi hverfa þannig að til þess að þið farið kostingar í vor og segir við kjósendan já, sá sem með tvö börn það 54.000 krónur
Við reiknuðum þetta á sínum tíma og þá kostaði það 3 miljardar að gera þjónustu við börn gjaldfrjálsa
3 miljardar
3 miljardar, já
Og voruð þá með útfærsla á því hvernig þið myndi afla tekna
Já, við höfðum það í kostningabaróttunni Það bara, við myndum bara bæta inn í ramman, svona, við vinnum með ákveðna ramma sko á hverju sviði, eins og skólu frístunda sviði og myndum við bara
En þú myndum forgangsraða á það,
já, að þeir á þann hátt, já.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir, hún jafnframt forseti borgarstjórnar Og við erum að ræðum borgarmálefnin og við erum að ræðum skólana og við ætlum að ræðum fleiri svona málefni borgarina því að það jú kosningar næsta vor og við erum að útvarpi sögu að gefa öllum flokkum rúman tíma og tækifæri til að koma framfæri sínum stefnumál.
Útvarp saga, besti vinur þinn, erum fluttir á Tangarhöfða 5. Ráðtak sími 588-9100, 588-9100. Opið frá 16 til 18 alla virka daga. Ráðtak.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Golffita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar þig golffita? Viltu losna við opnana heima? Fræsum fyrir golffitarörum, verðtilboð í september 7000 krónur fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golffitalausnir.is eða í síma 899-1604. 899-1604. Innja auglýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Litla verslunin með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56.
P.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör og húðslit. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Er þér mikið mál miðar nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, naus þykkan og vel útvatnaðan saltfisk. Ríkalega bragðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Hún forseti, jafnframt forseti borgarstjórnar Reykjavíkur. Nú Líf, það frá mér að ræðum ýmis mál, nýmál á stjórnmálamönnum eins og borgarlína, veistu hvað það er?
Já.
Hefur eitthvað pælt í því?
Já, ég hef gert það.
Hvað finnst þér það?
Segðu borgarlínan er engin sko bylting í samgöngum. Nei. Þetta er bara mjög góð viðbót og það er bara svona samgöngu á sem hugsaður í gegnum Reykjavík sem að kemur fólki, mörgu fólki, rátt og örglega á leiðarenda. Og ég held að þetta skipti miklu máli upp á sko ég meina Reykjavíkuborg og stór höfuborgarsvæðið í nánustu framtíð þá á eftir að vera gríðileg fólksfjölgun hérna og hvernig ætlar allt þetta fólk að komast á milli staða. Mm. Það getur augljóslega ekki verið í sínum enga bíl bæði þú veist hérna er það mjög kostnaðsamt og þessi borgarlína er ekkert sko dýrari, hún meira þessi ódýrari heldur en það að fara að reisa hérna endalaust að miðlægum gatnamótum og leggja fleiri vegi og líka bara viðhalda þeim. Og þetta er ekki, það hefur oft verið svona villandi í umræðanum að þetta sé eitthvað lesta við sem að það sé verið að fara að leggja eitthvað lesta tinnar, það er alveg af og frá. Þetta er í rauninni bara svona hraðvagna sem að fara á milli. Mm. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt verkefni, bæði þegar við stöndum frammi fyrir loftslagsbreytingum og mannavöldum mm. sem við þurfum að fara að takast á við af, sko, með róttækum hætti og líka náttúrulega, þetta er bara lýðheilsumál. Og ég, sko, við höfum daldið hugsað alltaf umferðina þannig að við höfum reytt okkur allt og mikið á einkabílinn en sko, hann bara gersamlega sko, að drepa Reykjavíkuborg. Bæði þetta fyrirferða mikið. Það að það sé oft þegar ég hérna hjóla miklubrautina mm. og sé stöppuna á mótnana, þá var ég mjög fegin því að ég get verið á hjóli og þar hérna eru hjólarinnar fyrir mig til þess að komast á milli staða en líka bara sko tíminn sem að þú hérna verð í bíl að komast á milli staða og gera þína hluti hann líka mjög, hann mjög dýrmætu við þurfum einhvern veginn að geta farið vel með hann en það líka bara, þú veist mengunin og hérna plássið sem þetta tekur allt saman, ég held að borgarlína geti létt einmitt á þessu þannig að þeir sem að raunverulega þurfa ekki að nota bílinn til þess að komast á milli staða þeir geta þá farið og valið milli annara samgöngumáta þetta skiptir máli
Nú Reykjavíkur borg auðvitað hönnu sem bílaborg og langflestir, flesta fjölskyldur eru með bifreið
Já, ég held að þetta hafi verið mistök sem hafi verið gerð
Það nú svo langt síðan
Já, ég veit að þótti fínt hérna að vera einmitt við miklubrautina þar sem að aðal umferðaæðin var og gast bara rent bílnum beint fyrir fram
að
nú sé
En hvað að tala um? Það verið að tala um að ef bara borgarlínan verður að veruleika og það tekur langan tíma, þá muni 12% borgarbúa nota almanna samgöngur. Þetta ekki það lítið hlutfall að raunhæft að tala þetta?
Þetta er alltaf spurninguna...
Þetta eru tölu frá borginni.
Já, þetta er alltaf spurningin hænuna og ekkið. Það heyrist oft í umræðinni, heyrðu, það notar engin strætó. Það fer engin með strætó. Og þá segir maður, já, allt í lagi, nú skulum við hérna fjölgaleiðum og lengja hérna umferðatíma strætó og viti menn að fjölgar í strætó ef þú sérð almenningssamgöngur sem raunverulegan farkost og þú notar hann það bæði þægilegt, það ódýrt spara pening það líka þú hérna labbar þá frekar og milli staða þannig að ég held að hérna við þurfum að huga meira að almenningssamgöngum í stað þess að vera endalaust að byggja mislega gatnamót.
Komin einhver tala á hvað þetta gæti komið til með að kosta? Við höfum heyrt háar tölur í þessu samhengi. Veist þú það hérna líf, hvað þetta gæti kosta?
Þú eru einhver spá endalega töluna.
Við höfum heyrt töluna frá 70 miljardum.
Já,
það er svona... 140 miljardum.
Já, og svo hef ég meira að segja heyrt töluna sko 40 miljardar. Þannig að...
Nei, ég má vissi ekki að hérta hana, það getur
verið... Nei, en það getur kannski, það kann að vera, þessi tala, það skiptir máli hvað verður fyrir valinu.
Já, menn sagt að sé kost í kilometrin kosti allt upp í 3 miljardar og ef við förum upp í 50 kilometrin, ef við förum náttúrulega, það fyrir því hvað menn alltaf gera mikið. En er þetta ekki það mikið, sko nú er það þannig, það gífuleg þensla líf...
En hvað finnst þér skipta meira máli í þessu samhengi? Að við séum sífellt að ganga á umhverf okkar með mengandi sko bílum sem eru plássfergir í umhverfi okkar
Já.
Eða það við getum komist sko, borgarlínan líka hugsuð sem sko tímasparnar
Já.
Þannig að það ekki bara það að þú ert að fara betur með umhverfið þitt með því að taka almenningssamgöngur, heldur þetta líka tímasparnar fyrir þig
Nú er það þannig að það eru mengun af völdum bifreiða er talin vera á Íslandi um 6%
Já líka og bara
6% af öllum bíla.
Og svo hitt er...
Þannig að það er nú ekkit voðalega hátt hlutvall sem kemur frá bílanum.
Það er bara mjög mengandi, því bara svifryksmengun er bara mjög mikil Reykjavík.
Já, en ég bara er með þetta.
Já, og það er að bílum.
En við erum að tala þá hérna í sambandi við kostnað. Nú mikil þensla líf á Reykjavíkusvæðinu. Það vil að byggja hér við það og það vil að byggja gisti heimil og hótel og heilmikla framkvæmdir í gangi. Ef að það verið farið út í þessa borgarlínu, þá verður það til að auka enn frekar á þá miklu þenslu, hefur ekki áhyggjur á því?
Hvað meinarum með þenslu?
Já, við það að sko þegar að þú ætlar að fara út í framkvæmd, kostar 70 eða upp í 140, skulum bara, kostar allavega 10 miljardar, þá þarf að fá til þess verktaka og starfsmenn til að vinna þessu á sama tíma og verður að reisa og byggja og við, bæta viðhalda mörg þúsund íbúðum hér á Reykjavíkusvæðinu.
Mikil
uppbygging og þá bætist þetta við, hefur ekki áhyggjur af því að það verði svo mikil þensla sem að hefur vond áhrif á hérna efnahagsstarfsemina hjá.
Nei, ég hef ekki áhyggjur af því.
Hefur ekki áhyggjur af þenslunni?
Nei.
En þú veist hvað þensla, hvað áhrif
þess? Hvað er það sem við erum að fá í staðinn? Já, sko, í samingi hlutana þá hlýtur þetta að skipta máli
yfir, sko. Nú var 7% að hagvöxtur í fyrra
við erum, kannski... við erum auðvitað ekki komin að framkvæmta sig núna
nei.
Það er bara, við erum bara í öðrum eða þriðja fasa þannig að þetta ekki komið einu sinni til framkvæmta það bara rétt frumvinnan hafin við erum að sko, leggja þú veist það búið að ákveða ásana og ég segi nú bara den tíð, den sorg við höfum auðvitað það með í kortunum þegar við erum að fara að hérna, blása í lúðrana til þess að hefja framkvæmdir en ég ætla ekki að fara að hafa áhyggjur af því núna
Nú við vitum við að Reykjavík og Borg er svona mjög skuldsett sveitafélag og þá myndi þetta bætast við vantarlega allavega það borga vísu hinn sveitafélag
Reykjavík og Borg fær líka tekjur á móti þannig að það hlýtur líka að skipta máli í því samhengi
það náttúrulega dýrt að skulda mikið, þú veist hvernig það þannig að þú hefur ekki áhyggjur að þenslu út af þessu
Ég ætla ekki að fara að hafa áhyggjur af því á þessu stímálsins,
nei. Nei, en þú ert alveg svo fylgjandi því. Nú svo ég hann hefur verið að tala það er að vísu ekki beint borgin sem kemur að því. Hefur eitthvað verið rætt innan borgarinnar í sambandi við hérna, við lestarkerfi til Keflavíkur? Hafið þið nokkuð
verið að... Fluglestina?
Já. Hvernig kemur borgin að svona hugmyndum það?
Hún er í rauninni bara með í hérna, þessu eignarhaldsfélagi.
Já.
Þess að passa upp á sitt.
Já.
En á öðru leiti á þessu stigi málsins þá er Reykjavíkur borg ekki sérstakur aðili að þessu.
Nei,
hvernig, en leggur auðvitað til land
hvernig líst
ef að svo fer að þessi fluglast verði.
Já.
Ég vil nú bara sjá hvað kemur út úr fjármögnum þeirra. Já. Áður en að ég fyrir að taka afstöð til þess.
Líf,
ég er mjög spenntari fyrir borgarlínni.
Já, ég mitt heyrðu. Ég veit að þú þarft að fara líf. En hvað segirðu, ertu bjartsýn á það að þeir sem eru í meirihluta geti haldið velli núna í næstu kosningum?
Já, ég held að kjósundir eigi eftir að sjá að verk okkar eru góð. Við erum staðið við það sem við sögumst alltaf að gera.
Nú komið nýr flokkur fólksins. Sækir þá flokkur á sömu mið og þið á þínu mati?
Við erum auðvitað...
Þetta berjast gegn fátækt, segja þeir.
Við erum auðvitað sammála því.
Já.
Að fátækt er meinsemd sem þarf að uppræta í okkar samfélagi og Vinstri græn hafa verið mikli talsmenn þessa að hækka til dæmis bætur. Þannig að auðvitað getum að verið... Það er alltaf eitthvað sannleikskorn í öllum flokkum sem eru ekki flokkurinn þinn.
Já.
Auðvitað er það og það gott fólk í öllum flokkum. En við skulum bara sjá hvernig stefnuskrá þau væntanlega eftir að vinna sína stefnuskrá.
En segjum við eitt.
Eins og ég hef sagt áður og ég ítreka, við viljum vinna með félagshyggjuflokkum.
En það verða 15 borgarfulltrúar í kjöri eða verða 15 möguleg sæti í borgarstjórninni eða verða 23?
Eins og lögin eru núna,
já.
Þá ber okkur skilda til þess að fjölga sætunum upp í 23.
Já,
og þau hafa ekkert breyst.
Nei. Þannig að það vera 23 sæti
og
brotu. Þakka ég fyrir þetta, Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúi og forseti borgarstjórnar.
Takk fyrir
að og ég þakka hlustendum út á sögum. Við höldum umræðin áfram núna eftir klukkan 5.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf frábær árangur á TT. Ný námskeið að hefjast, innritin í síma 581-3730, líkamsrækt í OSB. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Sigurjóns Bakari er nýtt kaffihús í Keflavík, opnum klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Súpa í hádeginu. Sigurjóns Bakari, Hólmgarði 2 Keflavík. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Kryddsíldarflög beint úr tunnunni. Einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kynnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugaveginn, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Bernhard Laxdal flytur af Laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29. Risa rýmingasala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal Laugavegi. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardi Ur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú er tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, Laugavegi.